สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Three Beliefs of Ego: A Sufferer's Guide to Freedom เป็นหนังสือแนวพัฒนาจิตวิญญาณและการเยียวยาภายในของแอรอน แอปคีซึ่งนำเสนอกรอบคิดที่พยายามอธิบายต้นตอของความทุกข์จากมุมของอัตตาผู้เขียนมองว่าอัตตาไม่ใช่ตัวตนถาวรแต่เป็นกระบวนการทางความคิดที่ต่อต้านความจริงและสร้างความทุกข์ผ่านความเชื่อหลัก3อย่างคือความขาดแคลนการยึดติดและการควบคุมหนังสือเล่มนี้ผสมผสานแนวคิดจากคริสต์ศาสนานอนดูเอาและปรัชญาตะวันออกตะวันตกเพื่อเสนอวิธีมองอารมณ์และความทุกข์อย่างเป็นระบบจุดเด่นคือการแปลงแนวคิดนามธรรมให้กลายเป็นเครื่องมือสังเกตตนเองในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ emotional guidance system ที่ช่วยให้ผู้อ่านระบุได้ว่าอารมณ์ลบแต่ละแบบกำลังสะท้อนความเชื่อใดอยู่เบื้องหลังจึงไม่ใช่เพียงหนังสือปลอบใจแต่เป็นคู่มือเชิงวิเคราะห์สำหรับคนที่ต้องการเข้าใจกลไกของใจและลดการต่อสู้กับความจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอัตตาในฐานะการต่อต้านความจริงไม่ใช่ตัวตนถาวรหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการนิยามอัตตาใหม่อย่างชัดเจนโดยไม่มองว่าอัตตาเป็นสิ่งลึกลับที่ต้องเอาชนะแต่เป็นกิจกรรมของจิตที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจุดสนใจจากการโทษนิสัยหรือบุคลิกไปสู่การสังเกตกลไกทางความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำผู้เขียนชี้ว่าอัตตาคือเสียงในหัวที่มองความจริงแล้วตอบว่าไม่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธการต่อต้านหรือการพยายามบังคับผลลัพธ์เมื่อมองเช่นนี้ความทุกข์จึงไม่ใช่ผลจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ใจไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกรอบคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้มาจากการกดอัตตาให้หายไปแต่จากการเห็นมันในฐานะกระบวนการที่เกิดขึ้นได้และไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกครั้งที่มันพูดประเด็น2 3ความเชื่อแกนกลางความขาดแคลนการยึดติดและการควบคุมโครงสร้างหลักของหนังสือคือสมมติฐานว่าอัตตาทำงานผ่านความเชื่อ3ชั้นที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นลำดับเริ่มจากความขาดแคลนซึ่งเป็นความรู้สึกว่าตนเองแยกจากสิ่งที่ต้องการหรือยังไม่สมบูรณ์จากนั้นจึงเกิดการยึดติดกับสิ่งบุคคลหรือผลลัพธ์ที่คิดว่าจะทำให้ปลอดภัยหรือมีความสุขและสุดท้ายคือความพยายามควบคุมชีวิตเพื่อบีบบังคับให้ได้สิ่งที่ยึดติดไว้แนวคิดนี้ทำให้ความทุกข์ดูมีโครงสร้างไม่ใช่เพียงอารมณ์กระจัดกระจายการวิเคราะห์แบบนี้มีประโยชน์ตรงที่ช่วยให้ผู้อ่านไล่ย้อนกลับได้ว่าเมื่อรู้สึกไม่สบายใจจริงแล้วกำลังขาดอะไรกำลังยึดอะไรหรือกำลังพยายามคุมอะไรอยู่หนังสือไม่ได้เสนอให้ละทิ้งเป้าหมายทั้งหมดแต่ชวนมองว่าหากแรงขับมาจากความกลัวและความรู้สึกพร่องผลลัพธ์ที่ได้มักเพิ่มความตึงเครียดมากกว่าความสงบประเด็น 3 emotional guidance system การอ่านอารมณ์เป็นเบาะแสของความเชื่อหนึ่งในส่วนที่ใช้งานได้จริงที่สุดของหนังสือคือ emotional guidance system ซึ่งทำหน้าที่เป็นแผนที่ง่ายสำหรับแปลอารมณ์ลบกลับไปสู่ความเชื่อเบื้องหลังผู้เขียนลดอารมณ์หลักที่เป็นสัญญาณของอัตตาออกเป็น3แบบคือความเศร้าความโกรธและความกลัวโดยให้ความเศร้าชี้ไปที่ความเชื่อเรื่องความขาดแคลนหรือการสูญเสียความโกรธชี้ไปที่การยึดติดที่ถูกขัดขวางและความกลัวชี้ไปที่ความต้องการควบคุมและความกังวลต่อผลลัพธ์จุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้การพัฒนาตนเองไม่คลุมเครือแต่มีขั้นตอนสังเกตที่จับต้องได้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยภาษาจิตวิทยาซับซ้อนเพียงเรียนรู้ที่จะหยุดและถามว่าอารมณ์นี้กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับความเชื่อของฉันหนังสือจึงเน้นการตระหนักรู้ก่อนการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อรู้ที่มาของอารมณ์เราก็มีโอกาสเลือกตอบสนองต่างๆจากเดิมได้ประเด็น 4 การผสานคริสต์ศาสนานอนดูเอาและภูมิปัญญาตะวันออกตะวันตกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ยืนอยู่บนกรอบศาสนาหรือปรัชญาแบบเดียวแต่พยายามเชื่อมแนวคิดจากหลายสายเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบแอรอน แอปคีใช้พื้นฐานจากคริสต์ศาสนาควบคู่กับการสอนเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวและการก้าวพ้นตัวตนแบบนอนดูเอารวมถึงอิทธิพลจากแนวคิดตะวันออกที่เน้นการยอมรับและความสงบภายในการผสมผสานนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะคนที่อาจไม่สบายใจกับภาษาทางศาสนาแบบดั้งเดิมแต่ก็ยังแสวงหาคำอธิบายเชิงจิตวิญญาณต่อความทุกข์ข้อสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้ใช้การอ้างอิงเหล่านี้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์เชิงนามธรรมแต่เพื่อสร้างภาษากลางสำหรับพูดถึงความหลุดพ้นจากการต่อต้านความจริงดังนั้นหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือจิตวิญญาณและกรอบคิดเชิงวิเคราะห์มากกว่าจะเป็นงานธรรมะหรือเทววิทยาในรูปแบบเคร่งครัดประเด็นสุดท้ายจากการต่อสู้กับความทุกข์สู่การยอมรับและการปรับความเชื่อใหม่ข้อเสนอหลักของหนังสือไม่ใช่การกำจัดความเจ็บปวดออกจากชีวิตแต่คือการหยุดต่อสู้กับมันผ ผู้เขียนมองว่าความทุกข์เกิดจากการต้านทานความจริงดังนั้นทางออกจึงอยู่ที่การเห็นความจริงตามที่เป็นและปรับความเชื่อที่อยู่ใต้ประสบการณ์นั้นใหม่หนังสือเสนอว่าความรักและการปฏิบัติตามหลักง่ายง่ายแบบ Golden Rule คือทิศทางพื้นฐานที่สุดในการก้าวพ้นอัตตาแนวคิดนี้ทำให้การเยียวยาไม่ใช่เพียงเรื่องอารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนระดับการรับรู้ต่อชีวิตผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่กำลังวนอยู่กับความกังวลความคาดหวังหรือความรู้สึกควบคุมไม่ได้เพราะหนังสือช่วยให้เห็นว่าความสงบไม่ได้มาจากการทำให้โลกเป็นไปตามใจเสมอไปแต่มาจากการลดการปะทะภายในกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเติบโตทางจิตวิญญาณการสังเกตความคิดและการทำความเข้าใจรากของความทุกข์อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าคำแนะนำทั่วไปเรื่องคิดบวกยังไม่พอเพราะปัญหาแท้จริงอยู่ลึกกว่านั้นในเชิงประโยชน์หนังสือช่วยให้ผู้อ่านจับอารมณ์ลบได้เร็วขึ้นแยกแยะได้ว่ากำลังขาดยึดหรือต้องการควบคุมและค่อยๆเปลี่ยนจุดยืนจากการต่อสู้กับชีวิตไปสู่การรับรู้และยอมรับมากขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวจิตวิญญาณจำนวนมากคือการจัดวางแนวคิดแบบมีโครงสร้างชัดไม่ใช่เพียงถ้อยคำปลอบประโลมหรือการสอนเชิงนามธรรมลอยแต่เป็นกรอบอ่านอารมณ์และอัตตาที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแม้แนวคิดบางส่วนจะมีกลิ่นอายศาสนาและปรัชญาแต่หนังสือยังคงสื่อสารด้วยภาษาที่ตรงและเข้าใจง่ายจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้แสวงหาความสงบภายในและผู้ที่ต้องการแผนที่ทางความคิดเพื่อมองตัวเองอย่างซื่อตรงมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Aaron Apke คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่